naannolee Itoophiyaa gama lixaa afur dhimma nagaaf misooma isaanii irratti asoosaa keessatti mari'ataa jiru. Waajjirri qindeessaa nagaaf misooma waliinii kan naannoo Oromiyaa Beenishaangul Gumuz akka jedhanitti waliigalteen nagaaf misoomaa naannolee lamaan jidduu ni mallatteeffama. Waltajjii kanarratti waraqaan qorannoo hariiroo uummata naannolee kanneen irratti fuulleffate kan dhiyaatu ta'us ibsameera. Naakoor Malkaa gabaasa qaba.
Waltajjiin marii har'a magaalaa Asoosaatti eegalame kun naannolee Oromiyaa, Amaaraa, Beenishaangul Gumuzii fi Gaambeellaa kan hirmaachisee jedhame bakka bu'oonni pireezidaantii naannolee kanneenii, afiyaawwan, geggeessitootni godinaalee fi aanolee wal daangeessanii fi keessummootni waamicha taasifameef biroo marii kanarratti hirmaataa jiru jedhan. Itti gaafatamaan waajjira qindeessaa misoomaa fi nagaa waliinii naannolee Oromiyaa fi Beenishaangul Gumuz obbo Tashooma Dassaalenyi kaayyoo marii kanaas akkasitti ibsanii jiru.
Uummata lixaa Itoophiyaa jiran jechuunis uummata Gaambeellaa, Oromiyaa, Beenishaangulii fi Amaaraa walitti fiduun waltajjii guyyaa lamaaf qophaa'edha. Kaayyoonsaa kallattii siyaasaan haa ta'u, dinagdeen haa ta'u, aadaan haa ta'u walitti dhufeenya walii gala jiru cimsuudha. Walitti dhufeenya uummataa nageenyi kanaan jira ture iddoo isaatti deebisuu, walitti dhufeenya gaarii, oollummaa gaarii akka cimee nageenyi waaraa akka mirkanaa'uu fi uummata naannolee arfan kana walitti qabneerra jechuudha.
Kanaafuura Beenishaangulii fi naannoo Oromiyaa gidduutti wal dhabdeen akka jiru haka'aa tureeti. Gama naannoo Amaaraatiinis akkasuma rakkoowwan sana furuu irratti wanti ka'ee jira waltajjii kanarratti.
Egaa waltajjii sa'aatii har'aa kanatti kan dhiyaate qorannoowwan boorsi itti fufaa waltajjii booruu yookaan sa'a booddee yookaan sa'a booddee irratti ka'aa jennee abdannaa garuu mariin nageenya waaraa fi walitti dhufeenya uummataa kan cimsuu kan danda'u yaadni hunduu naannolee arfan kanaan hirmaattota irraa ni ka'aa jennee abdanna.
Waraqaawwan qorannoo hariiroo waliin jireenya uummattoota naannolee fi aanolee naannolee ollaa ta'an kanarratti fuuleffatanis barsiisota yuunivarsiitiin dhiyaataniiru jedhan mariinis irratti taasifamuudha kan isaan dubbatan. Waltajjii kana dursuudhaan kaleessa naannolee Amaaraaf Beenishaangul Gumuz jidduutti waliigalteen nagaa fi misooma waliin hojjechuu isaan dandeessisu mallatteeffame jechuudhaan Faana Broadcasting Corporate gabaasee jira. Pireezidaantiin naannoo Amaaraa obbo Tamasgan Xirruunas ijaarsa hidha lagaa Abbayyaa daawwachuu fi dhalattoota Amaaraa asoosaa jiraatan waliin mari'achuu isaaniitti kan gabaafame. Walitti bu'iinsa kanaan dura uumameen buqqaatiin du'aatii fi manca'inni qabeenyaa uumamuu kan gamaagamame yommuu ta'u namoota qe'ee isaanii irraa buqqa'an gara bakka dhufanitti deebisuudhaaf hojiin eegalame akka cimeetti fufuus kan himame. Waltajjii hanga boriitti turu kanaan godinaaleef aanolee naannoo Oromiyaaf Beenishaangul Gumuz waldaangeessan jidduutti waliigalteen nagaaf misoomaa ni mallattaa jedhame akka eegamus ragaan waajjira qindeessaa misoomaa fi nagaa waliinii naannolee lamaan irraa argame ni mul'isa. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.